Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Έρα Σπορ. Έξτρα Σπορ και είμαστε πανέτοιμοι λοιπόν να ξεκινήσουμε και σήμερα μια εκπομπή για όλα τα σπορ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην συντροφιά σας. Εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικόπουλου σήμερα πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα πόλων των γυναικών μετράει αντίστροφα εν ώψη των αγώνων για την Division 1 των προκριματικών του World Cup που θα διεξαχθούν 1 με 6 Μαΐου στο Ρότερνταμ. Το εθνικό μας συγκρότημα λοιπόν είναι μία από τις 8 ομάδες που θα διεκδικήσουν τα 5 εισιτήρια για την τελική φάση της διοργάνωσης, η οποία θα λάβει χώρα τον Ιούλιο στο Σίδνεϊ, παράλληλα με τους αγώνες των ανδρών. Η εθνική μας λοιπόν, η οποία κατάκτησε πέρσι στην πόλη Τσενκτού της Κίνας τον τίτλο στο World Cup, θα αντιμετωπίσει τις Ιταλία, Ολλανδία και την οικοδέσποινα της τελικής φάσης Αυστραλία στο πλαίσιο του δεύτερου ομίλου, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ουγγαρία, Ιαπωνία και Ισπανία συνθέτουν τον πρώτο όμιλο. Να σας πω ότι η προετοιμασία της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά της διοργάνωσης αρχίζει την Τετάρτη 22 Απριλίου στο κολυμπητήριο του ΟΑΚΑ με τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό Χάρη Παυλίδη να έχει απευθύνει πρόσκληση σε 18 αθλήτριες. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται οι τρεις που απουσίασαν από το φετινό Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, η Στεφανία Σάντα δηλαδή, η Αθηνά Γιαννοπούλου και η Νεφέλη Κρασά. Λείπει όμως από τον κορμό του εθνικού μας συγκροτήματος η Ειρήνη Νίνου. Λοιπόν, και από το πόλο πάμε στην ποδηλασία. Ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος Ελλάδας Day Tour of Hellas 2026, η κορυφαία διοργάνωση αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου στη χώρα, επιστρέφει και φέτος για μία ακόμη χρονιά. Από τις 6 έως τις 10 Μαΐου λοιπόν, 120 ποδηλάτες από 20 κορυφαίες ομάδες, 18 επαγγελματικές και οι εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου θα διασκήσουν 5 περιφέρειες καλύπτοντας σχεδόν 864 χιλιόμετρα σε μια διαδρομή που θα ενώσει σε 5 αγωνιστικές μέρες 108 πόλεις και χωριά. Ένας αγώνας βεβαίως που δεν είναι μόνο ένα αθλητικό γεγονός αλλά και μια μεγάλη γιορτή για τις τοπικές κοινωνίες που φέρνει την ποδηλασία και το ποδήλατο γενικότερο πιο κοντά στον κόσμο, αναδεικνύοντας την Ελλάδα μέσα από κάθε χιλιόμετρο της διαδρομής. Κοντά μας λοιπόν εδώ σήμερα στην παρέα της Ερασπόρ είναι ο επιχειρησιακός διευθυντής και διευθυντής μάρκετινγκ της διοργάνωσης, ο Τάκης Οξουρής, παλιά δόξα της ποδηλασίας, για να μας δώσει λοιπόν το στίγμα του φετινού ποδηλατικού γύρου Ελλάδας. Τάκη Οξουρή, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Βίκη, καλησπέρα σε όλους.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις?
Όλα καλά. Εδώ όλες τις εργασίες ετοιμάζουμε για να καταφέρουμε να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα, να το χαρεί ο κόσμος και γενικά η χώρα μας να βγει προς τα έξω και να φανεί ότι αξίζει μια τέτοια διοργάνωση.
Είμαστε λοιπόν 20 μέρες περίπου πριν την έναρξη του φετινού ποδηλατικού γύρου. Σε ποια φάση βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι προετοιμασίες?
Στην πραγματικότητα είναι οι τελικές συναντήσεις που γίνονται με τους δήμους, θεσμικούς διοργανωτές, με τους χορηγούς, με την αστυνομία, όπου σήμερα είχαμε μια πολύ έτσι, επικοδομητική και ωραία συνάντηση. Γενικά είναι ένας πυρετός συναντήσεων που γίνονται τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, παρότι τον γύρο αυτόν το σχεδιάζουμε κάθε χρόνο μόλις τελειώνει ο προηγούμενος. Η αλήθεια είναι ότι είναι τόσα πολλά τα logistics και τόσες πολλές λεπτομέρειες. Όπως καταλαβαίνεις εσύ και εσύ...
Ο χρόνος δεν φτάνει κιόλας, καμιά φορά.
860 χιλιόμετρα, ναι. Τα έχουμε περάσει λακούβα-λακούβα, γραμμή-γραμμή, συν όλες αυτές τις παράλληλες και πρόδρομες δράσεις που κάνουμε σε όλη τη διάρκεια του αγώνα.
Μάλιστα. Δώσε μας έτσι λίγο το στίγμα για να καταλάβει και ο κόσμος πώς θα είναι ο φετινός αγώνας, από πού θα ξεκινήσει, πού θα τερματίσει και γενικότερα τι αναμένεται να δει ο κόσμος που θα τον παρακολουθήσει είτε από κοντά, στην πόλη του δηλαδή από όπου θα περάσει, είτε και μέσα από την τηλεόραση. Και εδώ λοιπόν θέλω να κάνω μια σημαντική επισήμανση ότι για πρώτη φορά ο Day Tour of Hellas θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ 2 Sport στο ελεύθερο κανάλι της ΕΡΤ, έτσι?
Ναι, αυτό είναι μια πραγματικά πολύ σημαντική συμβολή της ΕΡΤ, γιατί ό,τι δεν έχει προβολή είναι σαν να μη συμβαίνει. Οπότε για μας αυτή η διάθεση της ΕΡΤ να προβάλλει ένα τόσο σημαντικό γεγονός, αλλά σε ένα άθλημα που δεν είναι τόσο δημοφιλές στη χώρα μας, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Φέτος λοιπόν, ξεκινώντας από εκεί, θα έχουμε το ολόκληρο τον αγώνα καθημερινά και τα 5 ετάπ στο Airflix, αλλά θα έχουμε πάρα πολύ χρόνο και στο ελεύθερο κανάλι, στο Radio Sports. Κάποιος μπορεί απλά να ανοίξει τη τηλεόρασή του και να δει τον αγώνα
μετάδοση
και τα εντυπωσιακά πλάνα.
Μάλιστα. Ξεκινάει λοιπόν φέτος από τα Γιάννενα, έτσι?
Σωστά, ξεκινάμε από τα Γιάννενα. 5 Μαΐου έχουμε την μεγάλη μας παρουσίαση, όπου εκεί στη Λίμνη των Ιαννίνων θα έχουμε πραγματικά μια εντυπωσιακή εκδήλωση, όπου όλες οι ομάδες, 120 αθλητές, θα ανέβουν στο τρέλαιο των απονομών εκεί και με συνοδεία μουσικής και διαφόρων καλλιτεχνών που θα έχουμε μετά την παρουσίαση. Θα μας δείξουν τα χρώματά τους, τα ποδήλατά τους. Πραγματικά θα είναι ένα εντυπωσιακό, έτσι, μια εντυπωσιακή τελετή έναρξης.
Και είναι εντελώς διαφορετικός ο κόσμος επαγγελματικής ποδηλασίας, Τάκη, έτσι?
Ναι, είναι εντελώς διαφορετικός. Κάθε αθλητής είναι μια ιστορία από μόνη της. Μιλάμε για 20 ομάδες, 120 αθλητές που είναι ο κάθε αθλητής από διαφορετική σχεδόν χώρα. Δηλαδή, αλείπτουμε όλο το φάσμα του κόσμου. Έχουμε τον πρωταθλητή Αφρικής, ας πούμε, ο οποίος τρέχει σε ευρωπαϊκή ομάδα. Είναι όπως είναι και στο ποδόσφαιρο,
ναι.
Που είναι επαγγελματικές ομάδες με αθλητές από όλο τον κόσμο, κάτι αντίστοιχο.
Μάλιστα. Τώρα, πέρα από την ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη, που είναι καινοτομία λοιπόν φέτος, σε σχέση με πέρσι, τι άλλο αλλάζει στη διοργάνωση και ποιο είναι το βασικό όραμα, Τάκη Ξουρή, για το φετινό ΔΕΗ του Ροβελάς?
Ναι. Να ολοκληρώσω τη διαδρομή και
ολοκληρώσω τη διαδρομή.
Γιατί ο κόσμος πιθανά να θέλει να το παρακολουθήσει και από κοντά. Στη διάρκεια που θα λέω αυτά, μπορώ να σας πω και τις αλλαγές, τις αναβαθμίσεις που έχουμε φέτος. Ξεκινάμε λοιπόν στις 6, την Τετάρτη στις 6 Μαΐου το πρωί, πάλι από το χώρο των Ιαννίνων, και θα καταλήξουμε μέσω Άρτας και Αμφιλοχίας στο Αγρίνιο. Η πρώτη αγωνιστική μέρα λοιπόν τερματίζει το απόγευμα στις 4 στο Αγρίνιο. Πρώτη μεγάλη αλλαγή φέτος είναι ότι θα έχουμε σιρκουή στο κέντρο του Αγρινίου, στο κέντρο της πόλης. Άρα, παλιότερα πηγαίναμε σε μια διαδρομή, τερματίζαμε, φεύγαμε.
Ναι.
Τώρα και οι θεσμικοί θέσεις, οι διοργανωτές και ο Δήμος Αγρινίου ζήτησε να κάνουμε ένα σιρκουή. Άρα, ο κόσμος θα μαζευτεί εκεί, θα δει τους αθλητές να περνάνε δύο φορές.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό θα είναι. Πραγματικά.
Ναι, πραγματικά εντυπωσιακό. Την επόμενη μέρα ξεκινάμε από το Καρπενήσι, στις τόπους της Βελουχίου, ανεβαίνουμε τη Φριστό και καταλήγω μέσω Καρδίτσας στη Λάρισα, που στην κεντρική πλατεία. Όχι σε κάποιο απομακρυσμένο πάρκο, ούτε σε κάποιο βουνό. Στην κεντρική πλατεία της Λάρισας θα έχει στείλει ένα μεγάλο πανηγύρι, που ο κόσμος θα περιμένει τους αθλητές, αλλά από το πρωί θα υπάρχουν και εκεί, όπως και στο Αγρίνιο, πολλές παράλληλες δράσεις. Θα φτιαχτεί ένα χωριό χορηγών, θεσμικών, παιχνιδιών για μικρούς, για μεγάλους, όπου όλο αυτό το πράγμα θα ολοκληρώνεται κάθε μέρα στον τερματισμό. Και φυσικά με τις απονομές των αθλητών.
Mm-hmm.
Την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουμε από το Βόλο, στην παραλία κάτω του Βόλου, την Προβλήτα, εκεί με πολλές παράλληλες δράσεις, με δώρα που θα μοιραστούν στον κόσμο που θα είναι εκεί το πρωί και τις Πέμπτης. Και αφού περάσουμε το Πήλιο για πρώτη φορά φέτος, για πρώτη φορά μάλλον στην ιστορία της αναβίωσης του ποδηλατικού γύρου, του Tour of Hellas, θα κάνουμε το γύρο του Πηλίου, θα ξαναβγούμε από το Βόλο για να κατευθυνθούμε από Αλμυρό και να τερματίσουμε στη Λαμία. Στη Λαμία θα έχουμε και εκεί μια συναυλία με γνωστούς Έλληνες καλλιτέχνες.
Mm-hmm.
Και την επόμενη μέρα θα ξεκινήσουμε από Αταλάντη. Τώρα έχουμε πάει πλέον Σάββατο. Το Σάββατο θα ξεκινήσουμε από
Αταλάντη. Μιλάμε για το τέταρτο ετάπ, έτσι?
Τέταρτο ετάπ, ναι. Σάββατο. Αταλάντη, θα περάσουμε Θήβα, Αλίαρτο, τη Φυλή, σε ένα πολύ εντυπωσιακό σπριντ ανάβασης εκεί στο αρχαίο κάστρο της Φυλής. Θα κατεβούμε σε Χαρνές και θα ανηφορήσουμε στην Πάρνηθα για έναν εμβληματικό τερματισμό, αφού περάσουμε τις 11 φουρκέτες της Πάρνηθας, στο καζίνο Μον Παρνές. Εκεί θα είναι μάλλον και ένα από τα πιο εντυπωσιακά ετάπ όσον αφορά την παρουσία του κόσμου, γιατί θα έχει στηθεί πάλι ένα πανηγύρι ολόκληρο στον κάτω σταθμό του Τελεφερίκ το Σάββατο 9 Μαΐου, με παιχνίδια και πάρα πολλά πλούσια δώρα, διαγωνισμούς κτλ. Αλλά για πρώτη φορά τι θα κάνουμε, έχουμε ήδη καλέσει ερασιτέχνες αθλητές που κάνουν ποδήλατο, αλλά όχι αναγκαστικά να έχουν δελτίο αθλητή, φυσικά αγώνες θα είναι, από το κάτω σταθμό Τελεφερίκ με τερματισμό στο σημείο που θα τερματίσουν οι επαγγελματίες μερικές ώρες αργότερα. Άρα όλοι
πολύ καλό αυτό.
Οι Αθηναίοι, Έλληνες, ξένοι, φίλαθλοι της ποδηλασίας μπορούν να πάρουν το ποδηλατό, αφού κάνουν βέβαια εγγραφή σχετικά sites και σχετικές φόρμες.
Και να μετάσχουν και εκείνοι.
Και να ανέβουν και να κάτσουν μετά να δουν τους αθλητές που θα ανέβουν και να ζήσουν μια τέτοια εμπειρία.
Μάλιστα. Εντυπωσιακό.
Ήδη να ξέρεις ότι είμαστε τρεις εβδομάδες πριν τον γύρο και έχουμε ήδη 400 συμμετοχές σε αυτόν τον αγώνα ερασιτέχνων.
Μάλιστα. Πολύ ωραία.
Και θα κλείσουμε την τελευταία μέρα από το Πειραιά, Σαλιμάνι. Φαντάσου μόνο τα πλάνα που θα έχουμε από εκεί. Θα κατευθυνθούμε προς Ανάβησο, παραλιακά, από την Αθηναϊκή Ριβιέρα. Θα ανεβούμε Κερατέα Κουβαρά. Θα κατηφορήσουμε πάλι προς Μαρκόπουλο και Γαλάζια Χτή. Και μετά μέσω Ηλιούπολης θα μπούμε στο γνωστό Σιρκούι πια, στο Σύνταγμα. Τρεις στροφές στο κέντρο της Αθήνας. Σύνταγμα, Ομόνια, Στήλες Ολυμπίου 2, Καλλιμάρμαρο και Χίλτον, για μία ώρα περίπου. Όσοι είναι στο κέντρο της Αθήνας θα έχουν δυνατότητα να παρακολουθήσουν τις αθλητές από κοντά.
Μοναδικές πραγματικά στιγμές.
Στο πάρτι που θα χτιστεί από το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, με συναυλίες, με δώρα, με όλα αυτά τα πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτά.
Το πιο έτσι δυνατό ετάπ από τα πέντε, ποιο αναμένεται να είναι?
Το πιο κουραστικό ετάπ θα είναι το τρίτο, όπου εκεί μιλάμε για 4,5 χιλιόμετρα περίπου υψομετρικής διαφοράς, στο γύρο πηλίου και τη μεγαλύτερη ανάβαση του αγώνα, 13 χιλιόμετρα περίπου στο 7% για όσους ξέρουν ποδήλατο.
Πάρα πολύ δύσκολο.
Ναι, από τον Κισό στα Χάνια. Και παρότι ο τερματισμός στη Λαμία θα είναι σε flat διαδρομή, δεν νομίζω ότι θα υπάρχει ένα τελικό sprint από όλους τους αθλητές. Εκεί αναμένεται, ας πούμε, να δοκιμαστεί η αντοχή των αθλητών. Mm-hmm. Το πιο εμβληματικό και που πιθανά να κρίνει όμως τον νικητή της γενικής κατάταξης είναι ο τερματισμός στην Μάρνητα.
Μάλιστα. Αγωνιστικά τώρα, πόσο ανταγωνιστικός αναμένεται να είναι ο φετινός ποδηλατικός γύρος?
Ναι, φέτος έχουμε 6 ομάδες Pro Tour. Πέρσι είχαμε 4 ομάδες Pro Tour, 2 ομάδες World Tour. Του ανωτάτου, ας το πούμε, επίπεδου. Φέτος, επειδή συμπίπτουμε με το γύρο Ιταλίας, ο οποίος ξεκινά τις ίδιες ημερομηνίες με εμάς στη Βουλγαρία, δεν θα έχουμε World Tour ομάδες, αλλά θα έχουμε 6 όμως World Tour ομάδες, 12 Continental ομάδες, και αυτές επαγγελματικές, και τις 2 εθνικές ομάδες. Mm-hmm. Άρα αναμένεται να είναι το ίδιο ανταγωνιστικός με πέρσι, γιατί όλες αυτές οι ομάδες έχουν αθλητές που τρέχουν σε όλους τους μεγάλους γύρους.
Και να πούμε ότι ανάμεσα στις 12 Continental ομάδες βρίσκεται και μια ελληνική, έτσι, ο Πάση Ιωαννίνων.
Ναι, παλιότερα υπήρξαν κάποιες ελληνικές επαγγελματικές ομάδες που με επιτυχία είχαν κάποιες εμφανίσεις στο εξωτερικό και στη χώρα μας. Δυστυχώς, εδώ και κάποια χρόνια, νομίζω γύρω στα 10 χρόνια, δεν υπήρξαν ελληνικές επαγγελματικές ομάδες, όμως φέτος γίνεται μια προσπάθεια από τον Πάση Ιωαννίνων να κάνει μια επαγγελματική ομάδα. Εμείς εννοείται προσκαλέσαμε την ομάδα αυτή ως μια τέτοια προσπάθεια, μια μεγάλη προσπάθεια για τη χώρα μας, να συμμετάσχει στο γύρο. Χαρά μας θα είναι και άλλες τέτοιες ομάδες να εμφανιστούν, γιατί μόνο έτσι θα ανέβει το άθλημά μας και θα βγει και προς τα έξω.
Μακάρι. Φυσικά έχουμε και τις εθνικές ομάδες Ελλάδας και Κύπρου, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό να δίνουν το παρόν σε ένα τόσο έτσι υψηλό επίπεδο αγώνα.
Σωστά, πολύ σωστά τα λες, Βίκη. Θα είναι η εθνική μας ομάδα, θα είναι η εθνική ομάδα Κύπρου. Η ιδιαιτερότητα που έχουμε φέτος είναι ότι θα έχουμε μάλλον 3 αθλητές Έλληνες που τρέχουν με επαγγελματικές ομάδες. Άρα, συνολικά, αν το πάρουμε, θεωρώ ότι θα έχουμε πάνω από 20 Έλληνες αθλητές σε αυτούς τους 120. Αυτό μάλλον συμβαίνει πρώτη φορά. Στο από την αναβίαση του, του ΔΕΗ του Ροβελάς.
Μάλιστα, άρα θα είναι οι αθλητές που θα αγωνιστούν με την εθνική ομάδα και κάποιοι Έλληνες που αγωνίζονται ούτως ή άλλως με τις επαγγελματικές, έτσι, ξένες.
Ναι, mm-hmm. Σωστά.
Ποιες ήταν και ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις φέτος στη διοργάνωση και τι σημαίνει για τις τοπικές κοινωνίες το γεγονός ότι ο γύρος περνά μέσα από τόσες πόλεις και τόσα χωριά?
Πάρα πολύ σωστή η επισήμανσή σου, Βίκη. Είναι διαφορετικό να κάνεις, να διοργανώνεις έναν άρτιο αγώνα, το στόχος σου να είναι ένας επιτυχημένος αγώνας, και διαφορετικό να σκέφτεσαι και το όραμά σου να είναι τι κάνεις με έναν επιτυχημένο αγώνα. Το να διοργανώσει κάποιος έναν αγώνα που να περνάει από πόλεις και χωριά περίπου μισή ώρα κάνει το πέρασμα και να έχει ασφαλείς δρόμους και να έχει, ξέρω εγώ, προστατευμένο περιβάλλον, είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Και τα πλάνα είναι πάρα πολύ όμορφα. Ποιο είναι όμως το αποτύπωμα που αφήνεις πίσω σου σε αυτές τις κοινωνίες? Αυτό είναι το ερώτημα που εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε τα τελευταία χρόνια, που πιστεύουμε πολύ δυνατά με την καθοδήγηση του Υπουργού Αθλητισμού, του Γιάννη του Βρούτση, ότι εμείς πρέπει να δώσουμε το έναυσμα στις τοπικές κοινωνίες να ασχοληθούν με την ποδηλασία, αλλά όχι μόνο με το άθλημα της ποδηλασίας. Να βάλουν στη ζωή τους το ποδήλατο ως μέσο μετακίνησης και απλής άθλησης ή άσκησης. Γι' αυτό το λόγο φέτος προσπαθούμε και κάνουμε 40 πρόδρομες δράσεις. Αύριο έχουμε πρόδρομη δράση το πρωί στον Πειραιά, στην κεντρική πλατεία του Πειραιά. Πάνω από 80 σχολεία να τα επισκεφτούν προπονητές ποδηλασίας με τη δική μας καθοδήγηση και κατεύθυνση να μιλήσουν για το ποδήλατο. Σε κάθε τερματισμό και σε κάθε κίνηση θα γίνουν παράλληλες δράσεις σχετικά με το ποδήλατο. Άρα, ας μου επιτραπεί να πω ότι ο ΔΕΗ του Ροβελάς είναι η αφορμή για να μιλήσουμε για το ποδήλατο στην Ελλάδα.
Και από ό,τι ξέρω θα γίνουν έτσι και κάποιες βελτιώσεις στο οδικό δίκτυο, στις περιοχές και στις πόλεις από όπου θα περάσει ο ποδηλατικός γύρος, έτσι, σωστά?
Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο, για το οποίο εργαζόμαστε νυχθημερών, κάνουμε συνεχείς επισκοπήσεις των διαδρομών. Εννοείται δεν μπορούμε να κλείσουμε όλες τις τρύπες, όλες τις λαγούδες, όλες τις επικίνδυνες στροφές. Όμως η ασφάλεια των αθλητών είναι το νούμερο ένα και πλέον και στη παγκόσμια ποδηλασία ισχύει αυτό. Στις παγκόσμιες ομοσπονδίες κατεύθυνση είναι η ασφάλεια νούμερο ένα, γιατί οι αθλητές έχουν γίνει πιο δυνατοί. Τα ποδήλατά τους έχουν γίνει πιο τεχνολογικά, πιο ανεπτυγμένα, πιο αεροδυναμικά, τα ρούχα το ίδιο. Και βλέπουμε συνέχεια αυτό που συμβαίνει είναι σε όλους τους διεθνείς αγώνες να αυξάνονται οι μέσες ωριές ταχύτητες. Αυτό συνεπάγεται και περισσότερο κίνδυνο για τους αθλητές. Άρα ο διοργανωτής οφείλει να έχει πάρει όλα εκείνα τα απαραίτητα μέτρα για να υπάρχει μεγάλη ασφάλεια. Και αν βάλουμε στην εξίσωση και τις καιρικές συνθήκες, βροχή, αέρα κτλ., καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ δύσκολο άσκο όλο αυτό, που ελπίζουμε να στεφθεί με επιτυχία.
Πόσο πιστεύεις, Τάκη Ξουρή, ότι έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια η διεθνής εικόνα του ΔΕΗ του Ροβελάς και πού στοχεύει να φτάσει η διοργάνωση αυτή τα επόμενα χρόνια?
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε ακόμα μωρά. Έτσι, παρότι εμείς είμαστε στην πέμπτη χρονιά της αναβίωσης, γιατί υπήρχε παλιότερα, εννοείται, η προσπάθεια του γύρου Ελλάδος σε χαμηλότερο επίπεδο, σε χαμηλότερο επίπεδο προβολής, με πιο ομάδες όχι τόσο ισχυρές, τόσο μεγάλες, και στην εποχή της τεχνολογίας όλα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Από το 2022 που ξεκίνησε η πρώτη χρονιά της αναβίωσης μέχρι το 2026 είναι 5 εκδόσεις. Βλέπουμε από πέρσι, τολμώ να πω από το 25 και μετά, την αποδοχή των θεσμικών και ιδιωτών συνδιοργανωτών. Δηλαδή, να το εξηγήσω. Στις πρώτες εκδόσεις πηγαίναμε στους δήμους και στις περιφέρειες και τους ζητάγαμε να περάσουμε από εκεί. Υπήρχαν λοιπόν συζητήσεις κτλ. Πλέον μας ζητάνε. Έχουμε αιτήματα που μας ζητάνε. Μάλιστα. Να περάσουμε από τα μέρη τους.
Άλλαξαν τα δεδομένα.
Αυτό είναι ένα πρώτο δείγμα ότι κάτι αλλάζει.
Μάλιστα.
Στόχος είναι να ανέβουμε σε ανώτερο επίπεδο επαγγελματικό στην κατηγοριοποίηση του αγώνα μας, είναι ακόμα λίγο νωρίς, και να γίνουμε σημείο αναφοράς στην παγκόσμια ποδηλασία και να πάρουμε έτσι τη θέση που θα θέλαμε και μας αξίζει.
Κλείνοντας αυτή την κουβέντα, Τάκη Ξουρή, ποια εικόνα ή ποιες εικόνες θα ήθελες να κρατήσει ο κόσμος από τον φετινό ποδηλατικό γύρο?
Αυτό που ελπίζω και σαν πρώην αθλητής και αυτό που ζηλεύω είναι όταν βλέπω σε μεγάλους γύρους τον κόσμο στις εμβληματικές αναβάσεις κάθε αγώνα να υπάρχει σε όλες τις φουρκέτες και να φωνάζει και να χειροκροτά και να χτυπά τα χέρια του στους αθλητές. Ελπίζω να σε κάποιο βαθμό να καταφέρουμε να το δούμε φέτος στην Πάρνηθα με πλάνα από drones, με κόσμο στις φουρκέτες, πλάνα της Αθήνας, της Αττικής. Αυτή είναι η εικόνα που θα ήθελα να κρατήσω, αν μπορώ να τη δω φέτος στο γύρο.
Μακάρι. Το μεγαλύτερο σου άγχος μέχρι να ολοκληρωθεί και το τελευταίο ετάπ, ποιο είναι?
Δεν μπορώ να τα βάλω σε κατηγορία. Είναι ένα συνεχόμενο άγχος.
Ένα συνεχόμενο άγχος, ε.
Να πω όμως ότι έχουμε πολύ ικανά στελέχη. Θα ξαναπώ ότι η στήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού και του Υπουργού Αθλητισμού είναι μεγάλη. Ό,τι έχουμε ζητήσει και ό,τι θέλουμε μας το παρέχει. Και τα στελέχη πλέον που συνεργαζόμαστε τόσα χρόνια μαζί, θέλω να σου πω ότι χωρίς αυτά θα ήταν πολύ δύσκολο να γίνει τέτοιο εγχείρημα.
Λοιπόν, Τάκη Ξουρή, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα αυτή και τον χρόνο σου. Καλή επιτυχία σε όλη τη διοργάνωση και ανανεώνουμε το ραντεβού στους δρόμους του φετινού γύρου.
Ευχαριστώ πολύ, Δίκη, και πραγματικά αναμένω μια μεγάλη διαφορά όσον αφορά την τηλεοπτική προβολή. Αυτό θέλω να το ξαναπώ. Η ΕΡΤ φέτος θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα δίπλα μας. Και θα ήθελα τον κόσμο να ανοίξει το κανάλι του, να βάλει R2 Sports και να δει πραγματικά αυτό το εντυπωσιακό.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά.
Πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Τρασπόρ, συνεχίζουμε μέρος δεύτερο. Μέχρι τις 7 θα είμαστε στην συντροφιά σας, μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων, με την Ελένη Φώτη στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, πάμε τώρα στην γυμναστική, αφήνουμε την ποδηλασία. Πάμε στη γυμναστική. Η Αλεξάνδρα Φρέμογλου επιβεβαίωσε για ακόμη μια φορά τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ευρώπης, κατακτώντας το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του ακροβατικού διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Τραμπολίνο της Πορτογαλίας, με εντυπωσιακή μάλιστα εκτέλεση και υψηλό βαθμό δυσκολίας. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια λοιπόν ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου, προσθέτοντας μία ακόμη σημαντική διάκριση στο παλμαρέ της, ενώ αργυρό μετάλλιο επίσης κατέκτησε και η Άννα Μαρία Μουρατιάδη στην πρώτη της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στην κατηγορία κοριτσιών κάτω των 21. Σήμερα κοντά μας έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε την Αλεξάνδρα την Εφρέμογλου. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου.
Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Καλώς ήρθες. Να είσαι καλά. Πολλά συγχαρητήρια για την νέα σου επιτυχία.
Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
Μια ακόμη λοιπόν μεγάλη στιγμή για σένα, έτσι και την ελληνική γυμναστική. Πώς έζησες αλήθεια αυτό το τελικό και τη στιγμή που κατάλαβες ότι ανεβαίνεις βάθρο?
Η αλήθεια είναι ότι κάθε επιτυχία είναι ξεχωριστή για μένα. Ειδικά αυτή, γιατί μπόρεσα να ξεπεράσω τον εαυτό μου με άλλο τρόπο, καθώς οι συνθήκες που προπονούμε τον τελευταίο καιρό είναι αρκετά δύσκολες. Μας έχουν διώξει από το γυμναστήριό μας από τον Ιούλιο, οπότε είμαστε σε ένα χώρο προσωρινά και ο σύλλογος προσπαθεί να φτιάξει με καινούργιο γυμναστήριο. Είμαστε με ένα όργανο που είναι 10 ετών και υπάρχουν δυσκολίες σίγουρα. Οπότε το ότι μπόρεσα παρόλα αυτά να πάω σε αυτόν τον αγώνα και να πάρω ένα θέμα μετάλλιο σημαίνει πολύ για μένα. Mm-hmm.
Όταν ανεβάζεις τώρα το βαθμό δυσκολίες, φαντάζομαι ανεβαίνει και το ρίσκο, έτσι?
Ναι, σίγουρα. Αυτό... πρέπει να οδηγήσεις πώ πόσο πρέπει να ανεβάσει τη δυσκολία ώστε να μην χαλάσει και η τεχνική και να σου βγει και το πρόγραμμα.
Αυτό το πρόγραμμα πόσο έτοιμο το ένιωθες λοιπόν πριν μπει στον τελικό, ανεβάζοντας αυτό το βαθμό δυσκολία?
Εντάξει, είναι ένα πρόγραμμα που έχω κάνει αρκετές φορές. Σίγουρα τον τελευταίο καιρό δεν το έχω δοκιμάσει όσο θα έπρεπε. Οπότε στο δεύτερο πρόγραμμα υπήρξαν κάποια μικρά λαθάκια που ίσως μου στήχησαν το χρυσό μετάλλιο. Αλλά παρόλα αυτά το ότι το ολοκλήρωσα ήταν ένα επίτευγμα.
Πόσο απαιτητική, Αλεξάνδρα, είναι η προετοιμασία για ένα τέτοιο επίπεδο διοργάνωσης και μάλιστα κάτω από τις συνθήκες που μας περιέγραψες λίγο νωρίτερα?
Ναι, το δύσκολο είναι ότι πρέπει να είσαι συνέχεια εκεί, να προπονείσαι καθημερινά. Δεν είναι ότι δίνεις ένα μήνα πριν αγώνα τα πάντα και όλο τον υπόλοιπο καιρό κάθεσαι, προφανώς. Είναι η συνεχιχόμενη προπόνηση, προετοιμασίες, ενδυνάμωση, όλα αυτά.
Πόσες ώρες δηλαδή προπονείσαι καθημερινά?
Προπονούμε γύρω στις 2,5 ώρες κατά μέσο όρο, ή περισσότερο ή λιγότερο ανάλογα την περίοδο, 6 φορές τη εβδομάδα.
Μάλιστα. Υπήρχε μεγάλο συναγωνισμό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα? Είναι θεωρείς υψηλό το επίπεδο στην Ευρώπη στο συγκεκριμένο αγώνισμα?
Ήταν υψηλό το επίπεδο σίγουρα και έχουμε δει στους τελευταίους αγώνες αθλήτριες να ανεβάζουν βαθμό δυσκολίας και να κάνουν το άθλημα όλο και πιο ενδιαφέρον. Και πιστεύω έχει αρχίσει να ανεβαίνει το άθλημα ακόμα περισσότερο. Mm-hmm.
Εσύ πόσα χρόνια ασχολείσαι με τον ακροβατικό διάδρομο?
Εγώ ασχολούμαι από το 2012 με το άθλημα αυτό, οπότε αρκετά χρόνια.
Πώς θα το χαρακτήριζες αλήθεια το αγώνισμα αυτό?
Κατά κάποιο τρόπο λίγο σαν να είναι ναρκωτικό, γιατί έχεις τέτοια ταχύτητα, τέτοια ένταση, τέτοια αδρεναλίνη, το οποίο δεν συγκρίνεται με τίποτα άλλο.
Έχεις περάσει όμως από άλλα αγωνίσματα?
Έκανα κολύμβηση πιο παλιά.
Ναι.
Είχα περάσει από το άθλημα του τραμπολίνου όταν ήμουν πολύ μικρή, βέβαια, για πολύ λίγο. Αλλά βασικά όλη τη ζωή αυτό κάνω.
Και κατέληξε εκεί λοιπόν. Μάλιστα.
Ναι, ναι, ναι.
Ποιοι είναι οι στόχοι σου τώρα?
Τα αθλήματα έχω δοκιμάσει γενικά, γιατί είμαι πολύ αθλητικός τύπος. Mm-hmm. Όπως καταλαβαίνετε.
Έχεις πάρει έτσι διάφορα ρεθίσματα και επέλεξες να είσαι εκεί και καλά κάνεις. Το κάνεις πολύ καλά. Ποιοι είναι οι στόχοι σου για την συνέχεια της χρονιάς και ποιος είναι ο επόμενος αγώνας που έχεις μπροστά σου?
Ο επόμενος αγώνας είναι το Παγκόσμιο Κύπελλο στην Πορτογαλία Βάλη τον Ιούλιο.
Ναι.
Όπου θέλω να ανέβω στο δάθρο και να έχω μια πολύ καλή εκτέλεση στα προγράμματά μου. Να διορθώσω ίσως κάποια λάθη που έγιναν τώρα. Και μετά ο μεγάλος στόχος είναι το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που είναι το μόνο μετάλλιο που μου λείπει ουσιαστικά από τη συλλογή μας μέχρι τώρα. Ένα παγκόσμιο μετάλλιο.
Τι θα έλεγες σε ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί με τον ακροβατικό διάδρομο? Ίσως κάτι για το τι χρειάζεται στην αρχή, τι σε βοήθησε σένα ή τι θα ήθελες να ξέρεις και εσύ όταν ξεκινούσες?
Χρειάζεται σίγουρα πολύ επιμονή. Είναι πολύ σημαντικό να αγαπάνε τα παιδιά αυτό που κάνουν και να προσπαθιάζει και να βάζουν στόχους στους, γιατί ουσιαστικά αυτό που σου μένει μετά τον πρωταθλητισμό είναι αυτό. Σε δημιουργεί σαν χαρακτήρα και σαν άνθρωπο να βάζεις στόχους και να μην τα παρατάς. Και αυτό είναι και που σημαίνει.
Μάλιστα. Πάθος και δουλειά λοιπόν. Έτσι.
Ακριβώς.
Και όλα έρχονται. Μάλιστα. Λοιπόν, Αλεξάνδρα Φρέμογλου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Σου εύχομαι να συνεχίσεις έτσι με ακόμη περισσότερες επιτυχίες. Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ.
Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Καλή συνέχεια.
Το τρίμερο 17 με 19 Απριλίου ολοκληρώνεται η δεύτερη φάση της Water Polo League των ανδρών. Το πρόγραμμα μάλιστα περιλαμβάνει και το ντέρμπι κορυφής μεταξύ του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού στο Σεράφιο, το οποίο δεν έχει βεβαίως βαθμολογική σημασία γιατί οι δύο ομάδες έχουν κλειδώσει την δεύτερη και την πρώτη θέση αντίστοιχα και ετοιμάζονται λοιπόν για τις μάχες τους στους τελικούς των play-off, βέβαια εφόσον προηγηθεί βεβαίως η φάση των ημιτελικών. Βέβαια, στο μυαλό των Ερυθρολεύκων βρίσκεται και το κρίσιμο παιχνίδι της ερχόμενης Τετάρτης με την Novi Beograd για το Champions League. Στο δεύτερο γκρούπο, ο Ιδραϊκός έχει εξασφαλίσει την πρώτη θέση. Περιμένει να μάθει τον αντίπαλό του στα play-in. Η Γλυφάδα, που έχει προβάδισμα ενός βαθμού έναντι της Χίου, αντιμετωπίζει αύριο στο Ηράκλειο τα Χανιά και με νίκη σφραγίζει στην δεύτερη θέση. Πάμε λοιπόν να δούμε το πρόγραμμα του τριημέρου. Αύριο λοιπόν Παρασκευή, δεύτερο γκρουπ, 12 η ώρα Χανιά Γλυφάδα, και το Σάββατο στις 3 Ναυτικός Όμιλος Πατρών Όφθα, στις 4 Αθηνικός Λάρισα και στις 5 Χίος Ιδραϊκός. Και την ίδια μέρα πάλι το Σάββατο στο πρώτο γκρουπ Πανιώνιος ΠΑΟΚ στις 4:30, στις 6 Παλαιό Φάληρο Απόλλων Σμύρνης, στις 6 και 4 Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και την Κυριακή στις 4 Βουλιαγμένη Περιστέρη. Λοιπόν, στο τένις τώρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνεχίζει έτσι να προβληματίζει την τενιστική κοινότητα, γιατί γνώρισε ακόμη έναν πρόωρο αποκλεισμό, αυτή τη φορά στο τουρνουά του Μονάχου, επιβεβαιώνοντας ότι κάτι δεν πάει καλά αγωνιστικά τους τελευταίους μήνες. Ο 27χρονος λοιπόν Έλληνας τενίστας ιτήθηκε στον πρώτο γύρο από τον Φαμπιάν Μαροζάν με 3-6-7-6-6-4 και με την νέα του αυτή ήττα αναμένεται να υποχωρήσει στο νούμερο 78 της παγκόσμιας κατάταξης, που είναι η χαμηλότερη θέση του τα τελευταία 8 χρόνια. Μάλιστα ο θρυλικός Μπόρις Μπέκερ, ο οποίος παρακολουθεί το Open στο Μόναχο, σχολίασε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την νέα έτσι επικείμενη μεγάλη πτώση του Τσιτσιπά στην παγκόσμια κατάταξη της ATP, η οποία αναμένεται να ανακοινωθεί την Δευτέρα. Αναρωτιέμαι, είπε, πότε θα καταλάβει ότι ίσως χρειάζεται να αλλάξει κάποια πράγματα στην επαγγελματική του καριέρα. Είναι ακόμη, είπε, αρκετά νέος για να το γυρίσει, αν πραγματικά βεβαίως το θέλει. Αυτά ανέφερε λοιπόν ο παλέμαχος Γερμανός πρωταθλητής, που για χρόνια κυριαρχούσε στο παγκόσμιο τένις. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε με βόλη, διότι η σειρά των τελικών της Βόλια Λίγκ των Γυναικών ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και ΖΑΟΝ ξεκινά σήμερα στο κλειστό του ΜΕΤΣ. 7 η ώρα είναι το παιχνίδι. σε μετάδοση από την Era Sport και την ERT 2 Sport. Με τις πράσινες λοιπόν να έχουν το πλεονέκτημα έδρας και τον τίτλο να κρίνεται στις τρεις νίκες. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μία πρώτη σύνδεση με το κλειστό του Μέτς και να καλησπερίσουμε τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
Καλησπέρα Βίκη, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους φίλους και τις φίλες της Ερασπόρ, εδώ που σε περίπου ένα τέταρτο θα ξεκινήσει ο πρώτος τελικός του πρωταθλήματος της Volley League των γυναικών. Παναθηναϊκός Ζαών, ο Παναθηναϊκός που θέλει να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού βόλεϊ μετά από ένα χρόνο απουσίας. Πέρσι κατέκτησε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός, οι πράσινες θέλουν να επανέλθουν στην κορυφή. Οι πράσινες που τερμάτισαν στην πρώτη θέση της κανονικής περίοδου έφτασαν στον τελικό αποκλείοντας με 2-0 και στα τέσσερα μάτς που έδωσαν την Θέτιδα Βούλας στα προημιτελικά και την Θύρα, την ομάδα από την Σαντορίνη, στα ημιτελικά. Από την άλλη μεριά, ο Ζαών που φέτος ανέβηκε από την Pre-League στη μεγάλη κατηγορία και όπως καταλαβαίνετε είναι η μεγάλη έκπληξη του πρωταθλήματος, κατάφερε να φτάσει μέχρι τους τελικούς και να διεκδικήσει το τρόπαιο μετά το 1981. Η ομάδα της Κηφισιάς είχε κατακτήσει τον τίτλο του πρωταθλητή στις αρχές της δεκαετίας του 80, ένα αξιοσημείωτο ότι έχει 5 πρωταθλήματα Ελλάδος η ομάδα των Βόρειων Προαστίων της Αθήνας. Ο πιο πρόσφατος τίτλος της είναι το 2023 όταν κατέκτησε το κύπελο Ελλάδας. Θα παρακολουθήσουμε ένα ενδιαφέρον παιχνίδι. Ο Ζαών που απέκλεισε στα προημιτελικά με 2-0 τον Ολυμπιακό και στα ημιτελικά την ΑΕΚ επίσης με 2-0 σκούπισε και στα προημιτελικά τον Ολυμπιακό και αυτή ήταν η μεγάλη έκπληξη, έτσι, η πρόκριση απέναντι στις Ερυθρόλευκες, αλλά και στα ημιτελικά κατάφερε με μειονέκτημα έδρας και στα δύο και στις δύο σειρές να περάσει τελικά στον τελικό. Κόσμος αρκετός, θα είναι κατάμεστο το ΜΕΤ. Ο δεύτερος τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή στις 8.30 στο Ζιρίνιο. Ο πρωταθλητής, πρωταθλήτρια, αναδεικνύεται η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στις τρεις νίκες.
Μάλιστα, λοιπόν, αναμένεται ένα έτσι πολύ ωραίο παιχνίδι. Θα το παρακολουθήσουμε λοιπόν, θα σας ακούσουμε Γιάννη έτσι με ενδιαφέρον. Σε ευχαριστώ πολύ προς το παρόν. Λοιπόν, και εμείς πάμε σε κάτι διαφορετικό τώρα, διότι η Ρόδος ετοιμάζεται να φορέσει για μία ακόμη χρονιά τα αθλητικά της, υποδεχόμενη λοιπόν στις 26 Απριλίου τον 10ο Διεθνή Μαραθώνιο. Το Σμαραγδένιο νησί γίνεται ξανά σημείο αναφοράς για το δρομικό κίνημα, συνδυάζοντας τον αθλητισμό με ένα μοναδικό φυσικό σκηνικό, διαδρομές δίπλα στη θάλασσα, με φόντο το απέραντο γαλάζιο αλλά και τη μεσαιωνική πόλη. Συνθέτουν λοιπόν έναν αγώνα που δεν είναι μόνο μία αθλητική δοκιμασία, αλλά είναι και όλες αυτές οι εικόνες που μένουν χαραγμένες στους δρομείς και ταξιδεύουν μαζί τους πίσω στις πατρίδες τους. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής, η κυρία Μαριέτα Παπαβασιλείου, για να μας μιλήσει για τον φετινό αγώνα. Γεια σας, κυρία Παπαβασιλείου. Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ. Καλώς σας βρήκα.
Είστε καλά?
Μια χαρά. Εσείς τι κάνετε?
Μια χαρά κι εμείς. Λοιπόν, ο 10ος Διεθνής Μαραθώνιος πλησιάζει, 10 μέρες έχουν μείνει μόνο. Έτσι, πώς κυλούν οι τελευταίες μέρες προετοιμασίας και ποια είναι έτσι η μέχρι στιγμής εικόνα για τη φετινή διοργάνωση ό,τι αφορά τις συμμετοχές από Ελλάδα και εξωτερικό?
Είμαστε πολύ κοντά. Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή όλοι μας δουλεύουμε πυρετοδός για να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε στις ανάγκες του Μαραθωνίου. Νομίζω ότι ο Μαραθώνιος πάει πάρα πολύ καλά. Έχουμε μία αύξηση γύρω στο 25%. Έχουμε κλείσει τις πωλήσεις. Είμαστε sold out για τον Μαραθώνιο, με Μαραθώνιο και τα 10 χιλιόμετρα. Και είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι γιατί από πάνω από 60 χώρες είναι οι συμμετέχοντες και αυτό για μας είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο περιμέναμε και αυτό το οποίο θέλαμε. Ο στόχος μας έχει επιτευχθεί.
Φαντάζομαι υπάρχουν πολλοί καινούργοι δρομείς οι οποίοι έχουν δηλώσει συμμετοχή και θέλουν να αγωνιστούν σε αυτόν τον το μαραθώνιο, αλλά υπάρχουν και άλλοι δρομείς οι οποίοι έρχονται και ξαναέρχονται, που έγινε δηλαδή πλέον πιστή στο ραντεβού με το μαραθώνιο της Ρόδου.
Κοιτάξτε, υπάρχουν πραγματικά πολλοί δρομείς οι οποίοι έρχονται και ξανάρχονται γιατί το απολαμβάνουν. Είναι μια φανταστική διαδρομή, την περιγράψατε πριν. Φανταστείτε ότι σχεδόν όλη η διαδρομή είναι δίπλα στη θάλασσα και υπάρχουν σημεία τα οποία από τη μία πλευρά είναι τα τείχη, από την άλλη πλευρά είναι το απέραντο γαλάζιο του Αιγαίου. Είναι πραγματικά η διαδρομή μας, πιστεύω ότι είναι μοναδική και γι' αυτό την κάνει και τόσο... Δηλαδή όσοι την τρέχουν λένε θα ήθελα να ξανατρέξω, πραγματικά το απόλαυσα και θα το ξανακάνω και θα το πω και στους φίλους μου. Και αυτό είναι που έχει κάνει τον μαραθώνιο να... έχει κάθε χρόνο μια αύξηση αρκετά μεγάλη, δηλαδή υπολογίζουμε κάθε χρόνο γύρω στο 10 με 15% να δεχθούμε παραπάνω κόσμο, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε βήμα-βήμα, για μας η ασφάλεια των αθλητών προέχει. Και σκεφτείτε ότι φέτος έχουμε κλείσει στο 20% τις πωλήσεις και υπάρχουν και αυτή τη στιγμή άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να τρέξουν και δεν μπορούμε να τους βάλουμε. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό δείχνει τη δυναμική του αγώνα και χαιρόμαστε πάρα πάρα πολύ που ο Μαραθώνιος έχει φτάσει στον 11ο χρόνο και έχει αυτές τις συμμετοχές.
Πόσο πιστεύετε ότι έχει βοηθήσει στην εξωστρέφεια του Μαραθωνίου η συμμετοχή του αγώνα της Ρόδου σε κορυφαίες εκθέσεις μαραθωνίων στο εξωτερικό?
Κοιτάξτε να δείτε, φέτος και πέρυσι έχουμε σαν ονομαστικό χορηγό την TUI, που είναι ένας πολύ μεγάλος ταξιδιωτικός οργανισμός, ίσως είναι και μεγαλύτερος στην Ευρώπη, όπου αυτός ο οργανισμός αυτή τη στιγμή είναι και χορηγός στο MML, το TUI MML, όπου εκεί είναι το Mediterranean Marathon League, μια λίγκα δηλαδή μαραθωνίων της Μεσογείου, όπου είναι η Μαγιόρκα, εμείς, το Παλέρμο και η Πάφος. Και εμείς σαν MML πάμε σχεδόν σε 15 εκθέσεις το χρόνο, και αυτό νομίζω ότι έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί ερχόμαστε πολύ κοντά στους αθλητές, άστε που αν πάρουν μέρος όλοι και στους 4 αυτούς αγώνες παίρνουν ένα πολύ ωραίο μετάλλιο και έχουν και διάφορες άλλες παροχές και όλα αυτά έχουν βοηθήσει. Και είμαστε και εμείς ένα κομμάτι της TUI, που σας είπα ότι είναι ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ευρώπη και αυτή τη στιγμή επενδύει στον αθλητικό τουρισμό, επενδύει στους μαραθωνίους, και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι που επέλεξε τη Ρόδο για την Ελλάδα. Mm-hmm. Έχει σε κάθε χώρα από ένα μαραθώνιο και για την Ελλάδα έχει επιλέξει τη Ρόδο.
Και οι δρομές κυρίως από το εξωτερικό, κυρία Παπαβασιλείου, το συνδυάζουν και με διακοπές, να υποθέσω?
Έχουμε δει ότι οι συμμετέχοντες, ναι, αυτοί που έρχονται από το εξωτερικό, κάθονται από 4 μέχρι και 10 μέρες.
Έχει ξεκινήσει
και
η τουριστική σεζόν.
Και πραγματικά αλλάζει όλη η μορφή του νησιού, ναι, δηλαδή είναι πραγματικά είναι εντυπωσιακό.
Έχει ξεκινήσει δηλαδή η τουριστική σεζόν?
Η τουριστική σεζόν έχει ξεκινήσει 27 Μαρτίου φέτος.
Α, μάλιστα.
Και αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλό επίπεδο και σίγουρα ο Μαραθώνιος βοηθάει πάρα πολύ το κέντρο της πόλης, και τα μαγαζιά και τα ξενοδοχεία και όλα αυτά είναι υπέρ του νησιού. Mm-hmm. Και η διαφήμιση βέβαια η οποία παίρνει είναι πολύ μεγάλη.
Εκτός από τη διαδρομή του Μαραθωνίου θα γίνουν κλασικά και πιο μικρές διαδρομές, έτσι?
Βέβαια, έχουμε μαραθώνιο με μαραθώνιο 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα και περπάτημα και παιδικό αγώνα. Και υπολογίζουμε φέτος ότι θα κλείσουμε με γύρω στα 5.500 άτομα, το οποίο για μας είναι πραγματικά πολύ μεγάλο νούμερο.
Άρα μας είπατε ότι είναι sold out αυτή τη στιγμή όλοι οι δρόμοι, όλες οι διαδρομές.
Αυτή τη στιγμή είναι sold out το μαραθώνιο, σου με μαραθώνιο και τα 10 χιλιόμετρα. Δεν είναι sold out τα 5 χιλιόμετρα και τα 5 χιλιόμετρα και το περπάτημα, τα οποία αυτοί είναι περισσότερο άνθρωποι της Ρόδου που κλείνουν την τελευταία εβδομάδα. Και είναι και σχολεία και αυτά τα οποία κλείνουν την τελευταία εβδομάδα.
Μάλιστα. Από κορυφαίους αθλητές ξέρω ότι θα αγωνιστεί ο Παναγιώτης ο Καραΐσκος, έτσι?
Ναι, ναι. Θα έχουμε τον Παναγιώτη τον Καραΐσκο κοντά μας. Θα έχουμε τη Ρεμπούλη τη Ράνια.
Ναι.
Θα έχουμε την Κατερίνα την...
Ασημακοπούλου.
Την Ασημακοπούλου. Mm-hmm. Βασικά αυτοί είναι οι γνωστοί αθλητές που θα έρθουν στη Ρόδο.
Αυτός ο μαραθώνιος, κυρία Παπαβασιλείου, ουσιαστικά είναι ένα δικό σας δημιούργημα όλα αυτά τα χρόνια. Και 11 χρόνια μετά, λοιπόν, τι συναισθήματα αλήθεια σας δημιουργεί αυτός ο αγώνας? Και αν υπάρχει έτσι ο ίδιος ενθουσιασμός κάθε φορά που πλησιάζει η διοργάνωση?
Κοιτάξτε, όταν ξεκίνησε αυτός ο αγώνας, δεν πίστευα ποτέ ότι θα 11 χρόνια θα άντεχε. Ξεκινήσαμε με 70 άτομα και έχουμε φτάσει 5.500 άτομα. 11 χρόνια μετά αισθάνομαι περήφανη σίγουρα που καταφέραμε, και δεν είμαι μόνη μου, είμαστε μια ομάδα εθελοντών που ξεκινήσαμε δειλά-δειλά αυτό το εγχείρημα και φτάσαμε σήμερα να έχουμε αυτό το επίτευγμα. Και αισθάνομαι βέβαια και μεγάλη ευθύνη, γιατί ξέρω ότι αυτό πρέπει να υπάρξει συνέχεια και πρέπει να δούμε η επόμενη γενιά ποιος θα το προχωρήσει. Υπάρχουν μαραθώνοι που είναι 25, η Πάφος ας πούμε είναι 26 χρόνια, η Μαγιόρκα είναι 22 χρόνια και πρέπει να δούμε ποια θα είναι η συνέχεια. Αυτό είναι που αυτή την ευθύνη νιώθω αυτή τη στιγμή. Πρέπει να δούμε ποιος θα συνεχίσει αυτό το... Θα ήθελα δηλαδή να μείνει πολλά χρόνια ακόμα και πρέπει να δούμε την επόμενη γενιά ποιος θα την αναλάβει.
Μάλιστα. Σε αυτό τον φετινό αγώνα θα γίνουν και κάποιες άλλες παράλληλες δράσεις?
Ναι, θα γίνει μια λαμπαδοδρομία. Εμείς ανάβουμε τη φλόγα της Καλλιπάτηρας. Όπως ξέρετε, Καλλιπάτηρα ήταν ρωδίτησα, ήταν η πρώτη γυναίκα που μπήκε μέσα σε Ολυμπιακούς αγώνες. Και θα ανάψουμε τη φλόγα της Καλλιπάτηρας την Παρασκευή το απόγευμα. Θα γίνει ένα δρόμενο από την άλλη Παρασκευά στην πλατεία Δημαρχείου. Και μετά θα γίνει ένα πάρτι το οποίο θα ξεκινήσει 8 η ώρα με τους όλοι. Και έτσι θα κλείσει η Παρασκευή. Και το Σάββατο θα υπάρχει ένα πάστα πάρτι το οποίο θα ξεκινήσει 12 η ώρα το μεσημέρι μέχρι τις 5 η ώρα το απόγευμα με δυνατή μουσική έξω από το Δημαρχείο.
Μάλιστα. Θα έχει και φέτος τηλεοπτική κάλυψη ο αγώνας?
Κοιτάξτε, θα έχουμε live streaming, το οποίο θα παίξει σε όλα τα κανάλια της TUI και στα δικά μας κανάλια. Και από εκεί και πέρα θα παίξει σε διάφορα κανάλια, επειδή θα το παίρνουν από το live streaming που κάνουμε.
Μάλιστα, πολύ ωραία. Λοιπόν, κυρία Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν σήμερα μαζί μας.
Πολύ.
Καλή
σας
δύναμη.
Περιμένουμε.
Βεβαίως, καλή επιτυχία που είναι δεδομένη λοιπόν και στη φετινή διοργάνωση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είστε καλά κι εσείς.
Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας. Λοιπόν, και πριν σας αποχαιρετήσω, να πω ότι στο Μπατούμι της Γεωργίας θα διεξαχθεί το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Άρσης Βαρών 19 με 26 Απριλίου με την συμμετοχή 5 αθλητών και αθλητριών. Την ελληνική λοιπόν ομάδα αποτελούν η Μαρία Σταρτουδάκη στα 53 κιλά, ο Κωνσταντίνος Ολαμπρίδης στα 65, η Δέσποινα η Πολακτσίδου στα 69 κιλά, ο Γιάννης ο Αθανασίου στα συν 110 και ο Γιώργος ο Κυρβελίτζε επίσης στην κατηγορία συν 110 κιλά. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικόπουλου που ήταν κοντά μας και ρυθμίσε τους ήχους, την Ελένη Φώτη που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια. Drinking, it was no one I had heard of, and I'm turning to the horoscope and looking for the funnies when I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. Inside, does she see me? No, she does not really see me, 'cause she sees her own reflection, and I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt. And